Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Vi har jo hørt så lenge at litt vin det bra for deg, men det egentlig det? Og vet ikke med deg, men vi litt sånn vant til å tenke at ok, hvis jeg har hatt en stressende uke og jeg bare skulle liksom winde ned litt, så det å ta et par glass for å liksom bare slappe av og finne roen. Og kanskje du til og med har hørt og tenkt dette at jeg bare tar og drikker et par glass vin fordi det hjelper meg til å sove så mye bedre. Men dette egentlig sant? Det skal vi få svar på I ukens episode, hvor vi har med oss Torkel Fære for å dykke inn I tema alkohol. Du, dette her blir spennende. Hjertelig velkommen tilbake til Level Up, Torkel.
Takk for det, Annike. Så hyggelig å være tilbake igjen. Det vel tredje,
det ikke det? Ja. Tredje gangen,
ja. Ja, det ikke det.
Veldig, veldig stas. Så jeg har gledet meg sånn til å ha det med, og jeg tenker at de som ikke kjenner deg nå, de får gå tilbake og lytte til de andre episodene, så kan vi hoppe rett inn I the juicy stuff.
Mm-hmm.
Så kan du gå tilbake til de andre episodene og få en introduksjon av deg der. Du, I dag så skal vi dykke litt inn I alkohol.
Mm-hmm. Ja, det jo bokstavlig talt dykke inn I, ja. Ja. Så det, jeg var flink til å dykke inn I det jeg før også, ja.
Og det har jeg også vært. Men du, siste gang jeg møtte deg, så hadde vi en lunch, og da husker jeg at du hadde gjort noen intervju og laget noen greier om alkohol, og jeg bare, ah, dette et tema jeg lenge har hatt lyst til å ha på podcasten, så da avtalte vi at det skulle vi få til.
Ja.
Men du, din alkoholhistorie da, har du lyst til å starte?
Ja, det kan jeg gjerne fortelle om. Den startet ganske sent da, til å være oppe å si, Norge eller være ung, men jeg drev jo idrett, jeg var jo på landslaget I kajakpadling, og trente jo aktiv paddling hver eneste dag da, I 5 år. Og da, og det som litt morsomt var jo at det var jo faktisk under en landslagstur til Polen, at det var første gangen jeg ble introdusert for alkohol da. Da drakk jeg en halv liter med noe polsk øl med type 11% eller noe sånt nå. Og det husker jeg, det var et sånt kick altså. At jeg kjente dette her spennende da. Og det vist et litt sånn dårlig tegn med tanke på sånn fremtidig alkoholbruk da, har jeg skjønt altså det, altså det, alkoholikere, nå har nok ikke jeg vært noen alkoholiker men noe av det som kjennetegner alkoholikere at den første opplevelsen ganske sånn kraftig da, og liksom god, ordentlig noen god følelse og det hadde jeg nok da og så la jeg opp paddlinga etter hvert Og så, ikke sant, begynte å være militære, og ute og reiste jorda rundt, og medisinstudenttilværelse da, og da ble det jo noen øl her og der da, ikke sant. Veldig ivrig på fest og så videre da, ikke sant. Man måtte jo drikke seg til mot da, vet du, for å tørre å snakke med sånne som deg og sånt da, vet du. Ja, men økonomien så begrenset det seg jo naturlig da. Ikke sant, kanskje et par dager I uka med tre halv liter eller noe sånt nå da, pluss litt mer på fest av og til. Og så, men etter hvert som jeg begynte å jobbe som lege, så var jo økonomien bedre selvfølgelig, og det var jo slitsomme dager som lege, og etter hvert med små barn og så videre, så etter hvert så kom jeg nok inn, og tillegg så var det jo anbefalt da, at 2 glass vin om dagen for menn og 1 glass vin om dagen for damer, det var tommel opp liksom, det var livsforlengende rett og slett. Og da tenkte jeg jo ja takk selvfølgelig, det høres jo veldig bra ut, og nå som jeg har råd til å drikke 2 glass vin hver dag, så gjør jeg det. For helsas skyld liksom, salud, ikke sant, det jo liksom santé, ikke sant, for helsa, ikke sant, det jo skål. Og så ble det vel stort sett 2 glass vin hver dag, tenker jeg, som en rutine. Og som jeg da tenkte både hjalp meg til å sove og leve lenger, og på alle mulige måter ha det bedre, så var det liksom ikke noe spesiell grunn til å ikke gjøre det. Men så var det da altså sånn at jeg jobbet I sykkelven, og da jobbet jeg 8 døgn på vakt, og så hadde jeg en fridag, og så hadde jeg 7 døgn på vakt. Og I en ganske travel kommune, altså der jobbet du stort sett, og kanskje oppe annenhver natt eller noe sånt, så det var intens jobbing, så hardt som jeg på en måte kunne jobbe egentlig, helt på grensa til hva det egentlig går an å jobbe kanskje. Og det jeg gjorde på fridagen, det var gjerne å kjøpe en flaske vin. Altså jeg kunne jo ikke ha med meg noe dunk eller noe sånt som jeg gjerne hadde hjemme. Jeg kjøpte en flaske vin og drakk stort sett den på den fridagen. Og så oppdaget jeg at da på dagen etter så var jeg mer sliten, betydelig mer sliten etter en fridag med en flaske vin enn 8 døgn på vakt. Og det hadde jeg liksom aldri opplevd på en måte, ikke sant? Jeg hadde jo, hvis jeg ikke drakk, så var det fordi at jeg hadde nattevakt eller et eller annet da. Og da skjønte jeg at jøss, dette her kan jo ikke stemme, sånn kan det jo ikke fortsette. Og så begynte jeg å eksperimentere, sånn at jeg tok to glass vin, og merket til og med at med to glass vin så var jeg mer sliten enn 8 døgn på vakt, og da bestemte jeg bare for å kutte tvert. For det er mye lettere for meg, og i stedet for å velge skal jeg drikke nå eller ikke drikke nå, så bare ok, men jeg slutter, ferdig med det. Og så ga jeg meg en sånn motivasjon da, at hvis jeg har tjent eller hatt 1 million i omsetning i neste år på ting som har med foto å gjøre, så var det liksom motivasjon, da kunne jeg begynne å drikke igjen liksom om ett år hvis jeg fikk til det. Og det fikk jeg til. Vi hadde jo masse fotokurs, ikke sant, og så videre. Og når jeg da hadde fått det etter et år, så tenkte jeg at ok, men hvis jeg fikk til det på 1 million, hva hvis jeg liksom sier $1 million liksom? Sånn tenker jeg da, vet du.
Jeg liker det.
Og nå skal jeg ikke drikke frem til jeg har gjort det, og det tok jo litt lengre tid da. Uansett så fant jeg ut at nei, dette her fortsetter jeg bare med. Og jeg fortsatte faktisk helt til jeg begynte med pulskuren, og skulle teste ut da, hvordan det virker på stressbalansen, og i forhold til pulsen. Og da så jeg jo det, ikke sant, at det var en katastrofe. Og jeg så jo det som også Whoop sier, de som har dette aktivitets- eller sånn HRV-båndet da, som tar imot data fra sine brukere, at den soleklart største stressfaktoren, over alt på en måte, overall stressfaktor, det er alkohol. Sånn at det blir jo tydelig på pulsmålerne da, ikke sant, fra pulskuren, at dette er det verste du kan gjøre da, hvis du ønsker å ha stress i balanse. Og det er nok sånn at av alle de livsstilsgrepene jeg har gjort alle de tingene i pulskuren, så er det nok det å kutte alkohol det soleklart mest effektive for å få overskudd og produktivitet og velvære på en måte. Der hvor man på en måte tror at det er noe man skal kose seg med, og at man skal få bedre velvære av det, ikke sant? Det er derfor man drikker, ikke sant? Så er totalregninga da, når du tar med hva som skjer dagen etter, den kommer ut bra i minus da.
Men det er jo gøy at du faktisk kom frem til dette før du begynte å bruke en pulsmåler. Du kjente det på kroppen, og jeg tror jo mange også kjenner effekten av alkohol, men så er det sånn, vi lever jo i en verden hvor kanskje mange har flere vaner som kanskje ikke er så hensiktsmessige, og så drikker vi litt her og litt der, så er det kanskje ikke så lett å vite akkurat hva er det som er skillen til hva, ikke sant? Det er jo en glidende overgang, og så blir vi kanskje bare vant til det å ha lav energi. Og så kan vi også bli veldig vant til den der følelsen av å være litt klein etter å ha drukket litt, ikke sant? Det blir jo en vanegreie.
Ja, for du tenker kanskje at det bare er en følelse, i hvert fall tenkte jeg det, ikke sant, at du våkner dagen etterpå, og du har en følelse av å være i bakrus. Men når du ser på stressmålingene, så ser du at det er ikke en følelse. Gjennom natta har du vært gjennom en knallhard økt, altså. Kroppen har jobbet ekstremt hardt, og når jeg ser på pulsmålingene, så ser jeg at for meg så er det å holde foredrag det høyeste stresset. Ikke for at det er noe ubehagelig, men det er da jeg mobiliserer mest krefter, for du skal jo spre energi til kanskje 100-200 stykker i salen, ikke sant? Så det er på en måte det mest intense jeg gjør. Men det er like intenst som det kroppen jobber i løpet av natta mens jeg sover med alkohol. Og det er jo litt morsomt, for at på legekontoret da, ikke sant? Sånn som jeg er her i dag da, i Solund, så hvis det kommer en pasient med en Garmin-klokke da, så kan jeg bare gå og bla, og jeg vet jo nøyaktig hvilke dager de har drukket alkohol, ikke sant? Og da liksom blir det litt sånn, hæ, kan du se det liksom? Ja, ja, jeg ser jo det med en gang på stressmålingene da. Så det er ikke bare en følelse, det er et lite indre jordskjelv da, som kroppen har måttet gjennom, og det er ikke alkoholen i seg selv, det er det produktet som alkoholen blir omdannet til, som er acetaldehyd. Det er det som er så giftig, at det må prioriteres over alt annet da, i kroppen å få ut. Så det så sliter sult på kroppen.
Ja, så liksom en natt etter du har drukket, da, grunnen til at du da har så høyt stressnivå, er fordi kroppen jobber med å kvitte seg med det? Er det sånn?
Ja, den har jobbet, og jobber fortsatt. Med en puls som kan være kanskje 20 slag høyere enn hvilepulsen. Og det er, og pulsen da, ikke sant? Det er jo det pulskuren handler om. Pulskuren, altså pulsen, sier så utrolig mye om vår tilstand. mye mer enn det vi har kunnet på måte, drømme om da, som leger, at den viser da belastningen på kroppen vår, om det alkohol, om det søvnmangel, om det overtrening, om det menstruasjon, om det mat ikke du tåler, hva som helst da, så viser det seg i pulsen da. Og så må du jo da, når du ser da at stressnivået høyt, så blir det sånn detektivarbeide da, med å finne ut, ja, hva dette her? Det blir litt som om når jeg får en pasient som har feber i 39, så vet jeg at det en sykdom her, og så må jeg ta kanskje urinprøve, så må jeg lytte på lungene, kjenne på magen, ikke sant? Og så finne ut hvor kommer feberen fra. Og litt av det samme det også med pulsmåling, at hvorfor pulsen 20 slag høyere? Men det pleier ikke å være så vanskelig å finne ut av med alkohol da. Det er ganske åpenbart.
Men det jo kjempespennende. Altså, jeg personlig må jo si at jeg har jo kjent det veldig godt på kroppen at alkohol ikke har vært noe bra for meg. Og nå skal du sies, jeg tror jeg også nevnte det her før i podcasten, at for et år siden så gjorde jeg en gentest og fikk en lege til å gå gjennom resultatene. Og det hun sa var at jeg genetisk sett forbrenner alkoholen veldig sakte, sånn at det blir en ekstra større belastning på meg. Og det var litt sånn, Det var litt deilig å høre det, fordi jeg alltid kjente at okay, jeg blir skikkelig klein av alkohol, og så bare, ok, jeg ute av trening? Er jeg blitt for gammel? Liksom, hva det som greia? Men det har liksom veldig lenge vært sånn, alkohol ikke noe digg, fordi jeg orker ikke den effekten etterpå. Og jeg var spesielt tydelig, for jeg bodde i Pakistan et halvt år og jobbet for flyktninghjelpen der. Det jo ikke noe særlig alkohol, eller jo, det jo alkohol i expat-miljøene, men jeg dro ikke til Islamabad i helgen for å dra på fest, jeg dro opp i fjellet for å gå og klatre i fjellet med en venn, så jeg drakk jo ikke noe alkohol på hele det halve året. Og så kom jeg hjem, og så husker jeg dro liksom til Hemsedal med noen veninner, og jeg var så dårlig, og de du bare ute av trening, og sånn, så jeg bare, kanskje jeg må trene litt mer da, men jeg følte virkelig at det her, det liker ikke kroppen.
Og du nok også litt ute av trening også, for det den enzymet da, som forandrer alkohol til acetaldehyd, den jo litt sånn til å trenes opp den også, sånn at jo mer du drikker, jo mer effektivt blir det enzymet da. Men det nok ikke verdt å drikke mye for å trene opp det enzymet, for å si det sånn da. Så, men det også en del effekten at jo sjeldnere du drikker alkohol, jo verre det når du først drikker, det det.
Ok, ja, men det jo interessant.
Alkohol, dehydrogenase, ja.
Ja, spennende. Ja, men jeg, altså, gjennom livet, jeg drakk jo for første gang da jeg var 13. Så det var ganske ungt. Men, og det du deler om at du smakte alkohol første gang du var på idrettstreff eller tur, det har jeg hørt fra flere at det gjennom idretten at jeg har blitt introdusert for alkohol. Mens andre enn selvfølgelig har idretten som et sted de holder seg unna alkohol. Men jeg begynte min alkoholkarriere veldig tidlig. Ikke sant? Det har alltid vært super nysgjerrig på liksom, å gå på oppdagelsesferd. Hva dette? Så husker vi var et par jenter i 13-årsalderen, så oppdaget vi alkohol, og var sånn etter skolen, så liksom var vi nede i barskapet og prøvde oss litt frem. Så jeg var en av de som var veldig tidlig på fest. Jeg gikk i 7. klasse, så var jeg på festen med 9. klasse guttene, og har gjort min del av festing gjennom livet. Men så var det også perioder av livet hvor jeg bare sånn, ok, jeg skulle ha fokus på kanskje skolearbeid eller trening, hva ting jeg ville oppnå. Så jeg husker at det hele siste året på videregående nesten, så drakk jeg ikke alkohol, så jeg var edru på byen. Og gikk inn i russetiden edru også, og kom heldigvis, tenker jeg i ettertid, til det ståstedet at jeg bare, nei, søren eller nå skal jeg feste. Så jeg gikk over til å ha en russetid hvor jeg festet ekstremt mye. Det var kjempegøy. Jeg jo glad for at jeg har hatt mine perioder som russ og i 20-årene, hvor jeg har liksom, ja, gjort det man skal gjøre når man er ung. Jeg tenker at det er lurt, men ja, i perioder liksom, i større og større grad har kommet dit hvor jeg bare ok, det her ikke noe digg for meg, og så det liksom dette med at ok, hva det vi synes morsomst da, hva det du synes morsomst, og for min del så det aller beste jeg vet å stå på morgenen og vinne dagen og gå ut og gjøre noe fett. Og da jeg var 20 år, så kunne jeg feste hele natten og fortsatt fungere dagen etterpå, men det kan jeg ikke lenger.
Nei. Ja, nei, det det. Vi tåler mindre, ikke sant, av alt mulig, av belastninger med årene. Altså kroppen tilgir oss mindre, da. Og det jo så målbart med pulsen, da, med heart rate variability. Den synker med årene ganske bratt ned mot 40-45, og så flater den ut, men den måtte bratte kurven ned. Det en sånn slags omvendt hockeystick-kurve, liksom. Den ganske bratt, det fallet fra, jeg viste senest til en pasient her i dag, fra på en måte 20-25 og ned mot 45, så går vår evne til restitusjon av alle mulige årsaker ganske bratt nedover, da. Så vi tåler ikke så mye som før av noe slag, da.
Det merkes.
Ja, ja.
Men altså, det jo en, altså, vi jo alle forskjellige, og du og jeg jo litt likere der, og det sånn, ja, men ok, hva det du har lyst til å få ut av dagen din? Og hvis det ikke hadde vært noen sånne negative bieffekter av alkohol, hvis jeg ikke var dårlig dagen etterpå, så hadde jeg helt sikkert drukket mer. Ja. Men nå det, altså i fjor så tror jeg drakk 5 glas vin, og that's it.
Ja, jeg var nok, jeg tror jeg hadde dobbelt så mye som deg, da. Jeg drakk dobbelt så mye som deg. Jeg tror jeg kanskje drakk 10 glas vin i fjor. Mm. Så det er jo det, ikke veldig mye, da. Og det jo fordi at altså, nedsiden så mye større, da, og oppsiden, ikke sant? Altså, det jo det, altså, nå vi kanskje blitt flinkere til å jakte dopamin uten bivirkninger, da. Ikke sant? For at alkohol frigjør jo dopamin i hjernen, samtidig som den roer ned, at den stimulerer GABA-reseptorene, da, som roer ned. Og det ser vi også på pulsmålingen. Pulsen min går jo ned når jeg begynner å drikke. Det først på natta etterpå at den går opp. Mm. Men nå vi kanskje flinkere, både du og jeg, da, til å finne ting som gir oss dopaminkick på en god måte, da.
Mm. På en bærekraftig måte.
Absolutt, ja. Og jeg vil nok ikke vært uten alle disse her morsomme festene fra sin tid, altså. Så jeg har jo gjort mye moro, og var jo i miljøer, ikke sant, særlig foto. Jeg har vært sånn hovedsakelig fotograf i mange år, da, ikke sant? I kanskje 15 år, hvor egentlig det var alt oppslukende, da. Og helse var overhovedet ikke på tapeten, da. Og da var jo i miljøet hvor det stort sett var full fart, håper å si, fra morgen til kveld og langt ut på natta. Og har jo hatt mye moro med det, selvfølgelig, som jeg ikke ville gått glipp av, da. Men det regnestykket har vel blitt dårligere og dårligere med alderen, men det også sånn at hjernen, altså selv i den unge alderen, da, så det nok ikke lurt å drikke, fordi at det kanskje den alderen hvor det egentlig utviklingsmessig sett for hjernen er den dårligste egentlig perioden å drikke, da.
Ja.
Faktisk.
Jeg har tenkt det, og det jo den perioden vi drikker mer nå enn vi gjorde før, gjør vi ikke det?
Ja, og særlig eldre drikker mer. Og det jo som da før kanskje bare drakk ved visse anledninger, men som nå drikker mye jevnere, kanskje omtrent hver dag og et par glass til middag og et glass eller to etterpå og sånt nå. Jeg ser jo det at folk drikker ganske mye. Og de tåler spesielt dårlig. Fører til en betennelsestilstand i kroppen, fører til høyt blodtrykk, og alle de sykdommene som denne betennelsestilstanden fører med seg. Så angriper alle organer og hjernen og alt som er. Så det er nok et mye, mye større problem. Ikke bare det helt åpenbare, de som drikker alt for mye og som er helt synlige, men det er nok også et problem, den hverdagsdrikkingen, det gjennomsnittsnivået, er nok også et betydelig større helseproblem, kanskje, enn vi er klar over.
Mm. Og det jo det liksom blitt så normalisert, da, at man liksom bare tar et par glass her og der på kvelden, eller man ute og spiser, det liksom, ja, det litt her, og det blir en sånn glidende overgang, da, for det trenger kanskje ikke være den at man nødvendigvis drikker seg kjempedrita, men at det litt hele tiden, og jeg vet ikke, jeg hørte på podcast med, på Human Lab, min favorittpodcast, jeg vet at du elsker den også, Torkel.
Ja.
Og han snakket om dette med alkohol, han sa det at jeg tror det var liksom bare et par enheter i uken hvis du gjør det, ikke sant? En gang innimellom har jeg ikke noe å si, men når det på regelmessig base, hvis det liksom noen to enheter en gang i uken, så ikke nok med at det stressnivå øker en til to dager etterpå, sånn som du snakker om, men også det at det den generelle tilstanden, altså når du ikke har drukket, da har du et økt stressnivå i kroppen.
Ja, det varer ikke bare 1-2 dager, det varer 3,5 dag. Ja, ikke sant. Du har drukket, ikke sant? Og på den andre podcasten som vi gjerne må henvise folk til, Feel Better, Live More,
ja.
Så var også faktisk forrige uke var en episode om alkohol. Og det vil si at hvis, og da sa han da, veldig godt sagt, at hvis du da drikker to ganger i uka, så underpresterer du 100% av dagene. For det som jeg mest opptatt av er ikke denne langsiktige helseproblemet, men at jeg har en redusert kapasitet i dagesvis etterpå.
Mm.
Og drikker du lørdag og onsdag, da, så går du hele tiden underpresterer, og så vender du deg til den situasjonen. Så før da, ikke sant? Jeg tenkte jo at ok, jeg er sliten, men det er jo fordi at jeg har småbarn da. Det er jo fordi at jeg jobber så mye som lege da. Nei, det var ikke det. Det var faktisk alkoholen som var en større belastning enn de faktorene der da. Så det er mest dette her med overskudd og disponible krefter som gjør at jeg kutter alkohol da. Og det merker du jo liksom for hver dag, ikke sant? Så merker du den effekten. Og det har også vært, mens jeg husker det, å si at det som er anbefalt er å kutte alkohol i 3 måneder. Du merker en del på en sånn januar, hvit januar, på en måned. Men det er først etter 3 måneder at du virkelig klarer å kjenne forskjellen, da. At mange andre ting i kroppen har normalisert seg. Så jeg vil nok anbefale folk som lurer på å se hvordan er egentlig effekten, og bruke da 3 måneder. Eller bare bruke pulsklokka. Det blir så åpenbart når du bruker pulsklokka, da du kan ikke drive og argumentere med det, liksom. Du ser det med en gang.
Innrøde tall. Altså, reaksjonen når du begynner, altså, du har folk inne på pulskuren.no, og når du liksom snakker med folk og sånn, hva er det folk sier når de ser målingen etter de har drukket?
Ja, det blir jo sjokkert. Det blir jo rystet da. Ja, når de får det, når de får sett det på den måten. Og det er også mye lettere å sammenligne. Altså, det er jo mange som lurer på, ok, skal vi lytte til klokka i stedet for oss selv, men det er noe med at når du har det svaret fra klokka, så blir du egentlig flinkere til å lytte til deg selv. Jeg vet ikke hva din erfaring er, at
helt klart. Og jeg, forrige uke, Torkel, så spilte jeg en podcast hvor jeg snakket høyt og varmt om boken din og om pulsklokker, og det var jo en del lyttere der som var litt sånn, fordi jeg sa at ok, nei, men informasjonen fra samtalen gikk rundt da, om man opplevde stress rundt det, den dataen som klokken viste, og så sier jeg at det er bare informasjon, og vi velger hvordan vi forholder oss til det. Så da fikk jeg en liten skyllebøtte fra mange.
Ja, og da kan du være ganske sikker på at ikke de egentlig har prøvd da.
Ja.
Så fordi at det er ikke noe stort problem. Det som kan være et problem for noen er at klokka viser så mye stress, som det de faktisk opplever, for at de er gjerne i en fatigue-situasjon, de er slitne, de har hjernetåke, de har fordøyelsesplager, deres kapasitet er begrenset på grunn av helseplager, ofte nesten helt ut av drift, og det vil klokka vise. Klokka vil da stort sett vise at jo, det er stress hele tiden. Og da blir det på en måte et slags stress å begynne å nøste opp i det da. Men stresset forsvinner jo ikke om du liksom legger den bort. Ja. Ikke sant? Men tvert imot så får du en mulighet til å begynne å klare å regulere det. Jeg har ikke hørt nesten om noen som har et stress som lar seg regulere, som blir stresset av klokkene. Det er nesten ikke, altså.
Nei. Altså, jeg er også bare utelukkende. Det er jo et verktøy, ikke sant? Og vi trenger bare bestemme oss hvordan vi forholder oss til det. Og jeg skjønner veldig godt at er kroppen din helt ulag, og du bare er i stress hele tiden, og klokken din bare viser det, så kan man jo bli frustrert og bare, ok, hva kan jeg gjøre, ikke sant? For å få systemet i balanse, og man kan bli litt opphengt i de tallene, det skjønner jeg jo veldig godt. Men til syvende og sist, hvis vi ikke hadde hatt den informasjonen da, så hadde vi ikke hatt muligheten til å gjøre noe. Og det er klart at det er et langtidsprosjekt å komme seg tilbake til hektene, men jeg ser jo, jeg kjører kurs 2 ganger i året, og veldig mye av det vi gjør på det kurset, det er jo indre jobb da, med å rydde opp i ting, emosjonelt stress, og hele kurset er bygget opp med lydspor som gjør at man endrer på tankene og følelsene mens man lytter til det, og man restituerer da. Så jeg ser at det er flere som har gått kurset som har vært sånn, hatt målingen på klokken som har vist at de aldri lader, at de er i stress hele tiden, Och så har de uppdaget när det har kommit gott ut i kursen att shit, vet du vad, nu lade jag att jag klarar för kroppen i lademodus. Så det är möjligt, men vi tränger på väldigt tålmodiga.
Du är tålmodiga och det är ofta den minst utvecklade egenskapen hos de som havner i fatigtillstånd då.
Ja.
De är över fjöla så är väl näst alltså av de som har kommit till en fatigtillstånd som också kan se si att de är tålmodiga och accepterande. Den kombinationen är sjelden då för att säga si det sån då. Och så det är ofta uthållmodigheten och den låga frustrationströskeln som har bidrat till att föra dem in i den fatigtillstånd då och som också hindrar dem att komma sig ut då. Så de vill se resultatet med en gång. Har de inte sett resultatet på 2-3 veckor så blir de jätteuthållmodiga och frustrerade, ikke sant? Jag brukte ju 2 år, ikke sant? Alltså jag brukte ju de första 2 åren med pulsmåling så brukte jag en sån EKG-måler. Och då måste jag finna ut allt på egen hand. Jag hade ju inte någon guidebok, jag hade ingen andra som brukte det, ikke sant? Jag hade ännu inte upptäckt att Garmin hade det samma systemet så jag måste ju driva och nösta upp allt detta själv. Det tog ju 2 år det.
Ja.
Så då blir jag liksom jag måste liksom jag tycker jag flirar eller gråter eller vad som helst när folk blir utomodiga efter 2-3 veckor då så liksom tror du att det går så fort på något sätt? Och komma där ut av en sån en lite fastlåst tillstånd det tar lång tid det.
Ja.
Så och du måste vara tålmodig så och ta ett skritt av gången liksom. Så
ja, det är sant det. Och så är det sant vi är ju vi vill ju ha lösningar och tillfredsställelse raskt och vi lever i ett samhälle där allt går supersnabbt. Så jag driver också mycket jobb i det och lära upp folk. Okej, hvis du har kanske levt 40 år med uhensiktsmässiga mönster som gradvis har liksom fört dig in i ja, ett ställe du inte vill vara då, tar det lite tid att komma ut av det.
Inte sant. Ja. Så måste man se på det som ett spill då, inte sant att det tar tid att bli god då, ikke sant? Om det är ett dataspel och detta är ju nästan att regna som ett dataspel med dig själv och ditt eget liv som insats då. Det är inte en avatar som är ute och spelar på något sätt, ikke sant? Sånt som i Overwatch och Fortnite och vad det måste vara. Det är du och din hälsa som står på spel. Och det är krävande att måste få extra liv på något sätt då. Det är överfört betydning då eller kanske inte överfört betydning. Så och då blir det spännande att vara i processen. Folk är för resultatorienterade, alltså du måste sätta pris på den processen det är och pröva att bli bättre. Och om du bara ser på resultatet och önskar att hoppa över processen så ja, lycka till då.
Ja. Ja, och det bunner ju i lav självkänsla och perfektionism och mönster som gör att man tänker att lyckan ligger i att komma i mål och vara perfekt, men vi vet att lyckan faktiskt ligger i processen. Och vi blir ju aldrig färdiga med att utforska egen hälsa och optimalisera den, gör vi väl.
Inte sant? Och jag har ju i kamerakuren då, så har ju jag en uppgave som är alltså du är inte snack om att få belöning för sträva. Det är sträva som är belöningen i sig själv. Och med mindre du ser värdien av att möta vanskligheter och tackla dem, den processen det är, så gör det vanskligt för dig själv då. Det att bli en god fotograf då, som jag har hållit på med i 15 år då. Alltså när jag startade så skönte jag att jag är ju en eländig fotograf. Jag är mycket dåligare än alla andra jag vet på fältet här. Och vägen fram till att bli en god fotograf, den kommer att bli årelang, för inte att snacka 10 år, 20 år liksom. Och det att likväl utsätta sig för den vanskligheten och möjsomlig processen där och bli bättre, det är superviktigt.
Och det jag också kanske kan lägga till här är att det som ger oss motivation och glädje är ju dopamin och det styr vi i väldigt stor grad själv. Avhängigt av vad vi tänker om ting. Så jag tror du och jag är ganska lika som att vi har lärt oss att knyta goda känslor till processen. Och det kan alla göra. Det handlar bara om vad vi tänker om det, ikke sant? Vi bara fokuserar på att det målet är det enaste vi vill ha är mål och komma till mål, så kan vi hellre snuda och börja fokusera på att det är processen som ger oss något. Och så är det så att när vi kommer i mål så är det inte mer dopamin igen, så godfølelsen är på vägen.
Det är på vägen, och faktiskt något av det som frigör mest dopamin, det är att bli lite bättre.
Ja.
Ikke sant? Så det å bli litt bedre en dag eller neste uke eller noe, det faktisk noe av det som målbart sett noe av det som frigjør mest dopamin. Så, ja.
Mestringsfølelse. Fantastisk. Men du, tilbake til, altså, hva, liksom, de som begynner å bruke pulsklokke, de ser jo på målingene ganske kjapt at alkohol en dårlig deal. Og jeg tenker, altså, hensikten min med denne episoden jo ikke på en måte å liksom si fy fy, aldri drikke alkohol, og det her helt feil og farlig. Jeg tenker at det viktig. Sammen med pulsklokker og alt det der, det informasjon, ikke sant? Og det å kunne faktisk vite hva man holder på med, i stedet for å blindt bare sette seg selv i situasjoner og kanskje tro at man gjør noe bra. Som du sa, at vi hadde jo lenge hørt at litt alkohol bra, og mange tenker at ok, jeg litt sliten, jeg skal bare winde ned etter en lang dag. Og så vi egentlig ikke klar over hva det gjør med oss. Jeg tenker at det så viktig å bare gi ut den informasjonen sånn at folk kan ta et bevisst valg, da.
Og at de kan planlegge bedre. Så at hvis du vet at du skal i et bryllup, du skal på en reunion, du skal på en eller annen fest som du prioriterer, ok, men da vet du at den her kommer til å bli en så så stor belastning, omtrent som om du skal ha et maraton, ikke sant? Så stor belastning kan den også rent praktisk sett være. At da, ok, men da må jeg kanskje roe ned eller lade opp de to dagene før, og kanskje de to dagene etterpå, for at jeg prioriterer faktisk å drikke alkohol og få den effekten på den dagen. Da. Så det gjør at det mye lettere å legge det inn, og da det ikke så gærent. Da klarer du å ta høyde for den belastningen det er på en konstruktiv måte. Da. Mm. En annen ting som ikke er nevnt med alkohol også, at det får ofte store følgefeil. Fordi at når du da har drukket alkohol, så har du mindre HRV, du har en dårligere heart rate variability dagen etter. Det forbundet med dårlig viljestyrke. Det gjør at dagen etter så skal det mer til for å ta gode valg. Det skal mer til for at du går deg en tur. Det skal mer til for at du spiser noe sunn mat. Du tar mye oftere det dårlige alternativet. Da. Så derfor får alkohol mye større. Så en ting problemet med alkohol i seg selv, men det også disse følgefeilene som gjør at du får en dårligere helse. Ja.
Og du, ja, ikke sant, alkohol, det jeg i hvert fall har forstått at den påvirker jo veldig mange deler av kroppen på veldig mange måter, og du snakket litt om hjernens utvikling i sted, og hvilke effekter har egentlig alkohol på hjernen?
Ja, på hjernen så har du en slags bedøvende effekt, da. Den starter på en måte med å bedøve den prefrontale korteksen, som både hindrer våre inhibitions, de stengselen vi har da, for å tørre å gjøre sånn som å gå opp til pene damer og sånt, og spør om du vil danse og hoppe seg sånne ting, og andre ting da, som man kan bli flau over etterkant sikkert. Så at det fjerner disse hindringene, det fjerner på en måte den logiske tankegangen, og på en måte for hver drink så går det lenger og lenger ned i systemet og lammer de funksjonene i hjernen, helt til du bare puster og hjertet slår på en måte, og til og med det kan stoppe med alvorlig alkoholforgiftning. Det kan jo være så ille, ikke sant, at du har drukket deg full, og det midt på vinteren og minus 15 grader, og du legger deg og sovner og dør, ikke sant? For at du er helt ute av funksjon. Og noe av jobben min på legevakter er jo å vurdere døddrukne pasienter, gjerne ungdom, ikke sant? Og klype hardt i dem, gjøre alle disse her tingene du gjør for å vurdere bevisstløst, ikke sant? Og du må jo nærmest skrape dem opp med kniv, ikke sant? For at de skal i det hele tatt begynne å reagere litt grann. Så det en prosess da, med økende alkohol, hvor godt hjernen din kan fungere der og da. Da. Og så har det selvfølgelig konsekvenser over lang tid, sånn at de som har alkoholmisbruk over lang tid, så er det jo forandringer de kan se på hjernen. Og man kan jo for eksempel, Doc Amen, altså Daniel Amen, som holder på med hjernehelse og tar sånne spektbilder av hjernen, han burde man følge på Instagram, veldig flink, og man kan sikkert gjerne google Doc Amen og alkohol, så vil du finne de funnene på langvarig hjernehelse, som han selvfølgelig kan forklare bedre enn meg. Det eneste jeg håper å si vet om det at det har en stor betydning for hjernehelse, økning av demens og en rekke ulike hjernelidelser, og vi ønsker å ha en hjerne som i god stand da.
Mm.
Så, og der spiller alkohol en stor rolle. Ja.
Og så er det et lovlig rusmiddel.
Mm. Ja, det er et rusmiddel, ikke sant? Som sannsynligvis ikke ville vært lov hvis det hadde blitt introdusert nå.
Mm.
Så, og kanskje noe av grunnen til at det har overlevd, ikke sant? Det er jo rett og slett, det blir flere barn av det.
Ja.
Enkelt og greit, ikke sant? For sånn er evolusjonen. At det som fører til større overlevelse og større reproduksjon, det gir en fordel, ikke sant? Selv om selve middelet i seg selv er en ulempe. Da.
Mm.
Så det er jo veldig lett å tenke seg at gjennom historien så er det et løsemiddel bokstavlig talt som har ført til en økning av antall barn, og det har vært drivende for effekten. Mest sannsynlig, det har jeg ikke lest noe på, men det vil nok være lett å tenke seg at det kan være noe av grunnen til at dette har overlevd i den grad det har.
Ja, ikke sant. Og så er det jo, altså det er så mye tradisjoner rundt det, det er så stor del av samfunnet vårt, og jeg bare, når du sier de tingene her, så tenker jeg tilbake til meg selv, altså hvordan jeg var da jeg var yngre, jeg var jo så genert, jeg turte ikke prate med noen, og så husker jeg jo bodde i Ecuador en god stund og jobbet der, og skulle liksom lære meg spansk, og jeg som genert, altså det å kunne drikke litt først for å både øve meg på språk, og tørre å snakke med mennesker, det var jo sånn, jeg klarte det ikke uten, ikke sant? Jeg ble helt avhengig av å kunne ta et par øl for å være på gli.
ja, ikke sant.
Men ja, det er heldigvis ting vi kan vokse av oss, så kan vi...
Ja, og gjøre på andre måter, ikke sant? Så det er jo ikke det samme behov i dag. Altså før da, ikke sant? For de som lytter så mye, som er oppvokst før Tinder da, så hadde jo ikke vi noen andre muligheter. Eneste måten å treffe folk på var jo på en måte ute på byen eller i sånne sammenhenger. Og hvis du da var sånn som oss sikkert da, med generte og introverte kanskje, og ikke like lett å få kontakt med folk, så hvis du ikke drakk da, så ble du jo sittende i hjørnet da.
Mm.
Ikke sant? Sånn sett, hvis du ville ha kontakt med noen, så var det nok ikke så mye andre valg enn å ta seg et par tre øl og melde seg på liksom.
Og det får meg til å tenke på at mannen min som er gift meg i dag, Pelle, vi hadde truffet hverandre et par ganger før, men da vi virkelig traff hverandre, så var det på en fest i München, hvor hans venner skjenket meg med vodka og Red Bull. Og det var en helt sinnssykt natt. Det var en kjempekul fest, og hadde det veldig gøy, og gjorde masse moro. Men jeg liksom tenker at okay, vi hadde nok ikke begynt å prate med hverandre og nærmet hverandre hvis det ikke hadde vært for den festen. Fordi liksom bare sånn, å møtes på et gatehjørne og si hei og hopp, det hadde jo ikke vært nok til at vi ville
komme
hverandre nærmere.
Mm. Ja, ja.
Så jeg kan jo takke alkoholen for at jeg er gift noen dag i dag.
Ikke sant, ja. Det kan godt være at jeg er i samme situasjon. Men i våre dager så har man på en måte Tinder, da, hvor det går an å forklare hvem man er, og vise bilder og så videre, og så kan de som faktisk er interessert i deg få treffe deg på en annen måte, da, som ikke vi hadde sjans til, da, på mange måter.
Ja. Nei, så alkoholen har jo sine fordeler, og ikke sant, det er jo mye det sosiale, men ikke sant, sånn som jeg ser på alkohol nå, det er sånn, jeg vil aldri være sånn enten eller, jeg liker ikke sånn svart-hvit at det enten eller er sånn eller sånn, jeg kommer aldri til å si at jeg aldri skal drikke igjen, men jeg vurderer det helt inn fortløpende, ikke sant, er det en setting som, det passer seg, jeg har lyst, det kjennes riktig, jeg har tid og overskudd til å deale med det, og så er det veldig viktig for meg da, når det gjelder sånn som alkohol for eksempel, at det er et sånt, som du sier, et overskuddsprosjekt. Jeg har aldri hatt lyst til å liksom døve sorger i alkohol, for jeg har liksom hele tiden hatt den der, ok, det gjør det jo bare verre, men på en sånn der, ikke sant, jeg kan bare tenke, først som dette ned i hodet mitt er, ok, jeg var i Portugal med en vennefamilie, og jeg og venninnen min, vi rusler over stranden sånn på ettermiddagen, og setter oss på stranden og tar et glass vin og blir småbrisen, og det er bare gøy, ikke sant? Og da er det en god følelse, og så bare gjør du enda mer den gode følelsen. Og det tenker jeg er veldig stor forskjell versus det å på en måte bruke det for å trekke deg opp fra et sted hvor du er sliten og deprimert og alle de tingene, for det gjør det jo bare verre, gjør det ikke det?
Ja, absolutt, og det kan lønne seg også å drikke da, hvis du skal drikke, gjøre litt sånn som dere da, ikke sant, kanskje 4-5 tiden på stranda, og avslutte tidlig, for da får du bare selve den stressproblemet, og du unngår at det også ødelegger søvnen. I samme grad da, det ødelegger søvnen litt, men ikke så mye som om de glassene, de samme glassene hadde vært klokka 10 og 11 på kvelden. Mm. Så dermed så, og jeg var jo på TV2 nyhetskanalen og snakket om dette her, at hvis du kan droppe bare de 2-3 siste glassene, så mye gjort da. Da hvor jeg pleide jo å ta bøtte ned på den aller siste visken jeg da, før jeg liksom la hodet på puta, sånn at det, da sover jeg jo kjempegodt, ikke sant? Så hvis du i stedet for klarer å avslutte litt tidligere da, kanskje halvannen time tidligere enn du hadde tenkt, og så slutte med vann for eksempel, så har du gjort en del da, bare på å styre det litt sånn. Og det å bruke pulsklokkene da, gjør jo at du kan klare å styre dette her bedre. Mm. Og jeg må også si at hvor mye det påvirker deg, er også veldig individuelt. Sånn at, at de to glassene en tåler bra, kan en annen tåle veldig dårlig. Og det vil du se i pulsen da. Sånn at det er veldig mange par for eksempel som kan fortelle at hun eller han kan ta 2-3 glass vin, og den andre kan overhovedet ikke. Mm. Og det kan være folk som tåler også for eksempel rødvin dårlig og hvitvin godt. Sånne endringer, sånne ting kan det også være med å spille inn da. Mm. Så at du da kanskje ikke skal ta de 4 glassene med rødvin, men at du kan ta de 4 med hvitvin og komme litt bedre ut av det da.
Ja, det er nyttig, ikke sant? Og jeg tenker det er så fint å kunne, ikke sant, med den kunnskapen man har da, det som du deler nå, det vi vet når vi bruker en pulsmåler, så er det sånn, ok, jeg trenger ikke si at jeg aldri skal drikke mer alkohol, men jeg kan ta et informert valg. Passer det seg, er det en setting hvor liksom, dette her bare er med på å øke den gode stemningen, gjør det hyggelig, jeg har godt med overskudd, ikke sant? Jeg går inn i situasjonen med god helse og godt overskudd, jeg har tid til å restituere i morgen, jeg skal ikke ut på en løpeøkt eller prestere på noe som helst vis, så kan det være kjempefint, og de gangene jeg har valgt å drikke i fjor var på bursdagen min, da samlet jeg masse folk etter bakken i Hemsedal, da tok jeg et par glass, det var på en hyttetur med noen veninner, tok jeg et par glass, og så var jeg ute og spiste med mannen min, og hadde liksom en natt på hotell, og var ute og spiste, hadde ett glass med økologisk hvitvin, som var bare det beste jeg hadde smakt på lenge, men alt det der skjedde helt uplanlagt, det var bare sånn, ok, føles det riktig ut? Ja, det gjør det, og har jeg tid til å slappe av i morgen? Absolutt, dette her er det beste jeg har lyst til å gjøre nå, så jeg har ikke noen sånn plan om at jeg skal eller ikke skal gjøre, men jeg ser jo det at det, vet du hva, Torkil, det er så mange ting jeg har lyst til å få til. Jeg har så mange mål som jeg skal få til med businessen min, på fritiden. Jeg har lyst til å være i god form til å surfe. Og du vet altså at jeg hadde et par skader i fjor som jeg har brukt lang tid på å bygge meg opp etter. Og det var sånn, ok, først så brak jeg armen og så opererte jeg nakken. Det var sånn, ok, skal jeg bygge ned helsen eller skal jeg bygge den opp? Jo, jeg har lyst til å, selvfølgelig lyst til å bygge den opp. Så det har vært veldig sånn, helt naturlig for meg å bare velge at jeg har ikke lyst til å belaste systemet mer enn nødvendig.
Ja, og jeg er jo på samme sted da, ikke sant, ved at jeg skulle gjerne tatt meg en fest her og der, ja, altså. Men med all den suksessen med pulskuren og utenlandslansering i USA og så videre, og alt som skjer hele tiden, altså det er en, ja, det er som å være i en sånn der blanding av tornado og berg- og dalbane hele tiden, sånn at for meg så kan jeg ikke. Mm. Altså det vil sette meg til 2 dager, og det kan jeg ikke lenger. Jeg har ingen reservekapasitet, altså jeg er nødt til å være operativ hver eneste dag. Så det kan godt være at det kommer en eller annen tid hvor det blir roligere, jeg er ikke helt sikker på det, men da skal jeg gjerne kunne ta meg en fest, og så vite at i 2 dager etterpå så kan jeg liksom lese noen bøker og slappe av på stranda og bare kose meg liksom, men det er ikke sånn jeg har det nå. Så det er mye praktisk, jeg har ingenting i sånn sett imot å drikke alkohol, og det, hvem vet, det kan gå til at det er sunt å gjøre det 3 ganger i året liksom, som en slags belastning av systemet, men problemet, altså det som gjør oss syke, det er en kronisk stresssituasjon. Mm. Det er ikke en enkeltstående stress med en maraton eller en en fyllekule eller eller en vanskelig situasjon her og der, så lenge det avgrenset. Det det stresset som vedvarer over tid, og spesielt over 2-3 måneder, det det som skaper denne kroniske lavgradige betennelsen i kroppen vår, som vi nå vet rotårsaken til da sykdommer på tvers av organer, som skaper dårlige mitokondrier, som skaper dårlige celler, som skaper et dårlig regulert autonomt nervesystem, og som da skaper alle de sykdommene som vi som leger prøver å reparere på den tingen i nyrene, den tingen fra leveren, den tingen i hjernen, på en måte, ikke sant? Og så det egentlig rotårsaken som vi hele tiden overser da. Dessverre, fordi at vi på medisinstudiet, vi lærte altså ikke å bygge helse. Egentlig så burde det jo finnes helsebyggestudier som lærer da det som skal til for å holde da cellen og nervesystemet og kroppen i orden da, som det hadde ikke trengt å være lenger enn et sånt par ukers kurs, så hadde du egentlig klart det da, å få alt med deg. Så, og der jo alkohol en av stressorene, og hvis det hver dag da, sånn som da med meg og andre, så blir det for mye da.
Ja, men det tenker jeg litt sånn fint for lytterne å ta med seg, at ikke sant? En gang innimellom, det mest sannsynligvis bare gøy. Jeg tror også at vi veldig godt av å bare slå ut håret litt og bare gi litt F og komme oss bort fra hverdagen og de tingene vi gjør da. Så det tror jeg vi bare har gått av, men ikke sant, det den der kontinuerlige påfyll av ting som belaster kroppen, at det der hovedproblemet ligger.
Ja, og vi skal jo leve en slags pulserende liv, tenker jeg. Vi skal kunne ekspandere og gjøre kraftanstrengelser, og bruke hele funksjonen vår, altså med hjerne og kropp og alt, og virkelig gjøre vanskelige, strevsomme ting. Men vi må også ha evnen til å roe oss helt ned, til å være helt rolige, på en måte å gjøre ingenting, og være veldig rolig. Så vi må kunne klare å pulsere dette her på en bedre måte da. Så vi skal ikke bli for rigide heller, vi skal ikke bli stive av at hver dag lik som andre, og hver dag like sunn. Det blir jo kjedelig kanskje igjen nå, ikke sant? Vi skal kunne ha denne variasjonen i funksjonen vår da, og selv kunne styre den da. Så,
ikke sant? Jeg helt enig. Helt enig, og, men det tenker jeg at jo mer informasjon du har og jo mer du kan om deg selv og kroppen din, jo lettere kan du leve på den måten, ikke sant? Du vet når det rom for å ta den ut og ta den opp, og du vet når du trenger å lade, og du kan ha et liv hvor du liksom varierer spennende da. Så nei, jeg synes, ikke sant, sånn som deg, sånn, ja, altså, jeg savner ikke å ta en fest nå, men ikke sant? Jeg har jo fortsatt barn som nå begynner de jo nærmer seg tenårene, så det liksom over kneika, men med jobb akkurat sånn som deg, det så mye jeg har lyst til å få til, og det det som gir meg mest dopamin om dagen. Ikke sant? En fest, det sånn, ja, men det har jeg gjort før, det egentlig ikke så spennende, men alt det andre kule jeg kan gjøre da, som krever at jeg har mental kapasitet og har energi, jeg hadde aldri fått til de tingene jeg fikk til, de tingene jeg får til nå, hvis jeg hadde drukket jevnlig. Det hadde ikke gått. Det hadde ikke hatt energi til.
Absolutt. Og en annen ting da, med det med alkohol, jo at det har en stor påvirkning på det som nærmest folkesykdommer for tiden, da, med søvnmangel, med depresjon og med angst. Da. Sånn at med den økte pulsen, og det viser jo forskning også, du må gjerne høre på den siste podcasten, eller en av de siste podcastene til Leger om livet, hvor en legeekspert på det kan fortelle at hvis du da drikker alkohol, så vil det en som ikke deprimert eller har angst, den vil kanskje bare ha en slags sånn fylleangst som bare midlertidig. Og bare på grunn av at pulsen så høy, at kroppen din oppfatter det som om du engstelig da. Men hvis du har angst og depresjon, og så får alkoholstresset og alkoholangsten på toppen av det, så kan det vedlikeholde en kontinuerlig angst- og depresjonstilstand. Så hvis man har angst og depresjon, da bør man virkelig prøve å kutte alkohol i 3 måneder, for å se hvem man da, og hvilke problemer som står igjen. Og søvnløshet også kan det virke inn på. kan virke inn på fordøyelsesplager, for at alkohol, ikke sant, det jo en desinfiserende ting, som også kan påvirke tarmfloraen og fordøyelsen, ikke sant, kan gi løs mage og ulike ting da.
Mm.
Så det også en del av disse her plagene, det vi kaller medisinsk uforklarte plager og sykdommer, det, alkohol kan også være med i bildet der.
Faktisk. Ikke sant. Ja, veldig fin episode, så anbefaler alle å høre på den hos Leger om livet. Og det jo så spennende da, ikke sant? Fordi det som du sier, det er med på å påvirke så mange ting, ikke sant? Så, og som de også snakket om i denne episoden, så det sånn, ok, kanskje noen har dårlig fordøyelse, så, men det en sånn gradvis overgang, du klarer ikke helt kanskje å pointe det til at ja, men det var jo den alkoholen, det den som er liksom, rotårsaken, og det flere ting som spiller inn på tarmbalansen vår også, ikke sant? Så ja, det viktig å ta med seg. Men alkohol henger også sammen med kreft, ikke sant?
Ja, de regner vel med at det 13 kreftsykdommer som de har sammenheng med alkohol. Brystkreft blant annet, da, ikke sant? Så det jo bare det, ikke sant? Det jo det som, jeg husker ikke om det 12-15% av kvinner som må regne med å få brystkreft gjennom livet. Men bare der så har det jo en del å si da, på de store dødarna liksom. Så en ting är att det liksom är 13, men att det också är disse store som det är störst chans för att få då. Som kan vara grejt att veta om då. Så
det har en del negativa hälsekonsekvenser.
absolut också på de farliga dödliga sjukdomarna. Ja.
Ja. Og det jo verdt å ta med seg, uten at man skal bli helt panisk, men jeg tror også, altså, vi har jo alltid visst at liksom, ja, men alkohol er jo, det er jo ikke så bra, men likevel så er det er lovlig, ikke sant? Alle drikker det hele tiden, og det jo litt sånn at hvis du velger å ikke drikke, så ser jo folk litt rart på det, ikke sant?
Ja, særlig før da. De ser kanskje ikke like rart på det nå, så det en endring. Det helt tydelig. Mm. Altså når jeg startet med å ikke drikke, så ble jo folk direkte mistenksomme.
Ja.
Ikke sant? Hvem du liksom? Hvorfor skal du... Hvorfor drikker du ikke? Hvorfor i all verden drikker du ikke liksom?
Mm.
Hva i all verden kan være grunn til det? Og nordmenn så drikker jo 90% da. Norge jo blant de landene i verden med høyest andel av folk som drikker alkohol. Og så drikker vi gjerne litt annerledes fordelt. Det var vel sånn at vi drikker da like mye som søreuropere, men på halvparten så mange dager, så at når vi først drikker, så drikker vi mer da, i forbindelse med en fest og så lignende. Men jeg opplever jo mer og mer at, at det mindre reaksjoner på at ikke jeg drikker da. Så det en stor endring på gang. Langt flere tilbud på alkoholfri, tilbud på øl og så videre. Og Doc Amen, som jeg refererte til i sted, sier at det nok ikke mange år til at folk tenker det samme om alkohol som med røyking.
Ja.
At dette jo veldig gammeldags. Drikker du liksom? At vi kanskje 10 år unna det da. At når man ser disse effektene av det, så og den yngre generasjonen, så drikker man jo betydelig mindre også.
Ja, man ser jo, det sant. Altså. Ja, jeg håper jo det, ikke sant? Og det sånn, ok, men ja, noen ganger har et rusmiddel sin plass, og jeg, som jeg sa, jeg veldig glad for at jeg har hatt i ungdomsårene, og vi liksom festet og var en ansvarsløs ungdom, fordi at livet byr fort på ansvar og voksenliv, og vi skal jo utforske livet. Likevel så tenker jeg at det veldig nyttig å få mer kunnskap om hva faktisk alkohol gjør, liksom, hvordan påvirker det oss, og var det ikke noe med at det også kan påvirke genmaterialet vårt og arvestoffet vårt?
Det kan helt sikkert. Jeg skal bare kikke gjennom, jeg hadde en sånn liste over ting jeg skulle se på. Men også fettlever, ja. Sånn at alkohol, da, og særlig hvis man da overvektig og i en dårlig metabolisk tilstand med tanke på blodsukker, så jo nå, regner jeg med for eksempel at av 350 millioner amerikanere, så har 100 millioner fettlever.
Herregud.
Og før den fedmeepidemien kom, så var jo fettlever bare alkoholfettlever. Ikke sant? Så at alkohol i seg selv, alkoholisme, fører til fettlever. Og hvis man da i tillegg er overvektig, så er det jo spesielt stor sjanse for å få en fettlever. Da. Så, og i tillegg da, når man slutter å drikke, så går man jo ned i vekt. Det husker jeg, det var noe av det som jeg, når jeg sluttet å drikke da, den gangen i sykkelven, så raste jeg ned 5 kilo med en gang. Fordi at kaloriene som følger med vinen og sånt, de kommer jo på toppen da, at du har spist middag og lunsj og frokost og så videre. Du merker på en måte ikke de kaloriene i metthetsfølelse og det der, ikke sant? Så de kommer på en måte i tillegg. Så mange opplever at de går ned i vekt for de som vil det. Og så sparer du masse penger.
Ja.
Så det er jo mye penger som unngår statskassa da, hvis du drikker mindre.
Ja, og jeg er jo, altså, sånn, helt ærlig, jeg må jo dele med deg. Jeg er ikke sånn veldig glad i alkohol i rusen, men jeg synes de første 2 enhetene, ikke sant? Og det jeg i hvert fall har hørt at det skjer da, er at når mengden alkohol i blodet stiger, så frigjøres det dopamin, ikke sant? Så på de første enhetene så får du en sånn dopaminstigning. Mm. Og så etter hvert så er blodet mettet med alkohol, og da får du ikke den samme dopaminrøsje, ikke sant, som du får på de første 2 enhetene. Så jeg digger jo, jeg er jo sånn, jeg elsker alt som har med dopamin å gjøre, og kanskje de 2 første glassene så får man en sånn rush, ikke sant, blir sånn lightheaded og glad og pratsom og sånn. Og for meg etter de 2 enhetene så går det litt over, det er sånn, ja, men nå er det ikke noe mer. Jeg føler meg liksom ikke full eller beruset eller høy på livet. Det blir bare sånn monotont nesten. Og da er det sånn, da er det veldig lett for meg å si at okay, 1 eller 2 glass, det er kjempegøy, men etter det så er det jo ingenting. Det er ikke noe effekt der, annet enn jeg blir skikkelig dårlig dagen etterpå. Da er det ikke verdt det.
Ja, det er den stigningen liksom fra 0 til 0,5, 0,6. Og jeg pleide jo å ha sånn alkoholmåler. Jeg hadde jo det på fest, og det var jo kjempegøy. Og se, jeg kommer jo gjerne opp i 2, jeg. Og en annen ting da, som vi ikke har snakket om, det er jo også risikoen for overgrep.
Ja.
Faktisk. Den er ikke liten, og når de tester da på voldtektsmottaket, så har de som har blitt voldtatt har en gjennomsnittspromille på 1,9. Og en dame som har en promille på 1,9, ja, da det er høyt altså.
Ja.
Da er du i lite stand til å ta noe, og da er pannelappen godt ute av funksjon. Sånn at det er viktig å være oppmerksom på. Og det er også mange som tenker, altså det er også en sånn litt vanlig ting på legevakt, og at folk tenker at ja, noen har puttet noe i drinken. Ja. Men det er som regel en litt atypisk reaksjon på alkohol. Og jeg leste nylig en sånn undersøkelse hvor de faktisk hadde testet og tatt tester da, av de som sa at de hadde fått noe i drinken. Jeg mener at totalantallet de undersøkte var rundt 80. De fant noe på 13, og dette er gjerne stoffer som blir liggende igjen, altså de vanligste, på en måte, benzoer og sånt nå. Sånne rape drugs, liksom. Av de rundt 80, så var det 13 som hadde noen stoffer, men ingen av dem var rape drugs. Mest sannsynlig kanskje hasj, så ikke hva det var, men en type andre stoffer. Sånn at den effekten med alkohol kan, når du kommer opp i da, disse her 1,9 promillene, kan også være veldig ustabil. Det kan være avhengig av om du for eksempel har den tilleggsfaktoren at du har menstruasjon.
Mm.
Det ser vi jo også, ikke sant, på kurven at det er en faktor. Så hvis du da, noe du tålte den forrige helgen, tåler du ikke denne, for du har allerede uka før menstruasjon en betydelig belastning, eller andre belastninger da, som gjør at du vippes helt av pinnen, og så tenker du at dette her har noen puttet noe i drinken. Men det er altså ikke så vanlig å gjøre. Det fint selvfølgelig, men i forhold til det at det er løsningen man kommer til, hvis man plutselig har blitt veldig full og virker som om man har mistet på en måte kontrollen sin, så har det da størst sjanse for at det er alkoholen i seg selv, at det er en atypisk reaksjon på alkohol. Da.
Spennende. Det har vært veldig fint å ha i bakhodet, spesielt fordi kanskje den yngre garde, kanskje ikke like aktuelt for oss gifte gamlister.
Ikke sant, ikke sant.
Så. Men det er nyttig å ha med seg. Men Ja, altså jeg tenker liksom, ok, alkohol, det jeg vet ikke om det masse, masse positive ting for min del å si om det, annet enn at det kan være liksom en sånn, det kan sånn øke den effekten av, ikke sant? Sånn som jeg på stranden i Portugal med venninnen min, og vi bare sitter og fniser oss ihjel og tar to glass hvitvin på stranden i solnedgangen. Det kjempegøy. Og i sosiale lag så kan du bringe oss nærmere, og tenker at det kanskje det jeg tenker positivt med det, og alt annet tenker jeg litt sånn, kanskje ikke så veldig positivt. Men jeg vil jo legge til det at, ja, før så trengte jeg det alkoholen for å liksom tørre å prate med folk på fest og sånn, men jeg er jo en annen person i dag, og nå elsker jeg å prate med folk, og jeg elsker å gjøre det i helt edre tilstand, og jeg får et kick ut av det. Jeg elsker å snakke med mennesker og møte mennesker, så når jeg er i sosiale lag, så er det veldig lett å bare å droppe den drinken og bare ha glass med Farris, for jeg har ikke behov for det. Alternativt, fordi at noen ganger så får jeg liksom, jeg tror i hvert fall at folk synes at jeg er skikkelig kjedelig som sier nei til alkohol, så da pleier jeg ofte bare å si ja, og så har jeg glass i hånden. Kanskje jeg nipper litt til det, men jeg drikker det egentlig ikke. Og jeg orker ikke ta den forklaringen, men jeg har det jo kjempegøy, og jeg får jo masse energi av å være ute blant folk og snakke, og jeg tror jeg får mer energi av det, og en bedre energi enn jeg ville gjort hvis jeg hadde drukket mye.
Absolutt, absolutt. Nei, jeg er helt enig med deg der, altså. Så det er sånn som han sa i den der podcasten med Feel Better, Live More, at det er liksom the fun side of the island, altså det er all den moroa du får når du, når du har overskudd dagen etter, og dagene, og har overskudd til å gjøre spennende ting, da. Der hvor du før liksom ikke orket, da. Ikke var der for familien og sånne ting, da, for du var for sliten. Da.
Ja, ikke sant? Åh, og det å liksom ha små barn, hvis du ikke har overskudd til å være der, fordi du har festet hele natten og klein og sånn. Altså, jeg hadde et par ganger da barna var små, jeg hadde vært på fest, og jeg var klein, og det var bare, det er så smertefullt. Og det, ikke sant? Og igjen tilbake til, ok, folk må alle bare ta det valget som er riktig for en selv, og jeg tenker at det som er viktig er å liksom starte med å liksom bare zoome litt ut da, og spørre seg selv, ok, men hva slags liv har jeg lyst til å ha? Hvordan vil jeg at det skal være om 20 år, ikke sant? Har jeg lyst til å fungere, ha god helse og gjøre kule ting? Ja, men da er det kanskje verdt å begynne å tenke på helsen i dag, og så er det også verdifullt å spørre seg selv, ok, i forhold til på jobb, eller med, ikke sant, partner, barn, eller hvem det nå er man har rundt seg, ok, hva slags liv har jeg lyst til å ha sammen med de? Har jeg lyst til å, jeg tror at de fleste ønsker å være en tilstedeværende, nær person som har gode relasjoner og er god mot de andre, som barn eller partner eller hva det er, og sannheten er at når vi hele tiden er sliten og stresset, så er jo ikke vi gode med andre, ikke sant? Da er det sånn kort lunte, vi snapper, vi ser bare det negative, som du sa, ikke sant, viljestyrken blir dårligere, det blir sånn, alt blir pes og ork, og så begynner vi å klage over at partneren ikke har satt inn i oppvaskmaskinen, og så snapper vi på barna hvis de skal liksom, vil et eller annet fra oss, ikke sant? Og det, jeg tror de færreste vil ha det sånn, egentlig.
Ikke sant? Og da gjelder det å endre vaner, og det har jo du en workshop om på pulskuren.no.
Det stemmer, det nærmer seg jo. 23. mai, så holder jeg en workshop for å lære hvordan man endrer vaner. Og det vi skal jobbe med deg er verktøy for å faktisk gjøre vaneendring uten at det er stress. Fordi det å måtte bruke masse viljestyrke for å endre vaner er en skikkelig tung vei å gå. Så da bruker vi heller andre verktøy som omprogrammerer underbevisstheten, og så får vi til å endre vaner uten at det er stressende, og det blir lett. Så informasjonen, det ligger både på pulskuren.no, da kan man melde seg på. Jeg skal legge link i episodebeskrivelsen her til de som vil sjekke ut det, 23. mai i hvert fall, og så ligger det også link på nettsiden min under workshops.
Ikke sant, og man trenger jo ikke være med på pulskuren.no eller være medlem, man kan jo være med selv om man ikke er medlem der, men som medlem på pulskuren.no da, så vil du jo få masse svar på alt du lurer på om, ja, om helse og fysiologi og pulsmåling, og det er jo rundt 60 grupper der. Vi har 4 pulsleger som svarer på spørsmål. Vi har sånne helsereiser, altså sånne videokonsultasjoner da, med meg og Aril som er driftsjef, men også hvor jeg deltar, jeg og Sandra Lyng, hvor vi viser hverandre våre kurver i løpet av uka eller et par uker, ja, hvor man kan da se hvordan hvordan bruker jeg disse pulsmålingene i praksis da, på å regulere stressbalansen vår da?
Ja, det er jo skikkelig verdifullt. Jeg vet at for mange så er det sånn, hva gjør jeg egentlig? Det er de og de målingene, og hvordan tolker det? Og det å kunne ha et sted å gå til og få svar på det, og så liksom snakke med andre som også er litt hektet på den sånne pulsklokker.
Ikke sant.
Det er jo skikkelig verdifullt. For å bruke kompetansen din og til alle de andre som er der. Gøy. Ja, men så fint, Torkel. Er det noe mer sånn på tampen du tenker at det her er viktig at vi belyser?
Jeg tror ikke det. Jeg tror vi har vært gjennom veldig mye. Jeg har i hvert fall vært gjennom det jeg kan, holdt jeg på å si. Ja, det jeg klarer å vri ut av hodet. Ja, jeg tror det.
Ja, jeg er enig. Jeg synes vi har fått belyst det fra mange sider. Og det viktigste er jo at man har informasjon, så man kan ta et valg, og som du sa, liksom det å ha et sånn rigid forhold til ting, at du må være enten eller, sånn, det skaper bare mer stress, og vi har jo lyst på et liv hvor vi er glade og frie og nyter livet, og det er vanskelig å nyte livet når ting blir for rigid. Men med god informasjon, som du sa, så kan man planlegge og få til mer av de tingene man synes er gøy.
Og hvis man skulle, ja, det kan jeg egentlig si da, hvis man er i den situasjonen at man mistenker at man er alkoholiker, og det er ganske mange, ja, så bør man nok ta kontakt med et behandlingssted, ta kontakt med legen sin, ta kontakt med anonyme alkoholikere, ikke sant, som gjennom 100 år eller hvor lang tid det er, har gode resultater på å hjelpe hverandre da. Så det er hjelp å få for det altså. Hvis man har, det er noen sånne risikofaktorspørsmål på det. Altså om du har, måtte, har andre sagt noe til deg, har du hatt noen skamfølelser rundt deg, ikke sant? Eller har andre advart deg mot alkoholforbruket, så er det 4-5 sånne spørsmål man kan spørre seg, som jeg ikke har på tungespissen nå, men som det går an å finne. Hvis man tenker etter episoden at kanskje jeg har et større alkoholproblem enn det jeg trodde. For det trenger ikke være sånn at alkoholikere bare er de som må drikke om morgenen og fylle på jobb, ikke klarer jobben sin. Man kan være alkoholavhengig kanskje på noe vis lenge før det. Altså.
Ja. Og det er kjempefint at du sier det også, at vi liksom, at det å alkoholisme, det kan se veldig annerledes ut enn liksom vårt tradisjonelle syn på det, og det er jo glidende overganger. Og jeg tenker det som også er viktig å ta med der, er jo dette at ofte når vi har en utfordring med alkohol, ja, det er klart at det er ulikheter i genetikken, og noen er mer tilbøyelige til å bli avhengig. Jeg er jo en sånn person som blir lett avhengig av ting, fordi jeg digger dopamin. men det er greit. Mine avhengigheter nå er jo læring og utvikling, så det synes jeg er helt innenfor. Men det som jeg tenker det er greit å ha med seg, er at det, vi får et problem med alkohol når vi bruker det for, som en flukt. Ikke sant? For som oftest når jeg ser at folk er avhengig av noe, så handler det om at de bruker det for å skaffe seg gode følelser, fordi de gode følelsene ikke er tilgjengelige på innsiden. Ikke sant? Så det er, og det er liksom en sånn dypere aspekt av dette med vanendring, og dette handler om at vi faktisk må adressere hva som er på innsiden, ikke sant? Og i stedet for bare, å nå skal jeg tvinge meg til å slutte med alkohol, men alkoholen er der fordi man har et behov man skal dekke, og det er som ofte så døyve for vonde følelser. Så det å prøve å ta bort, for alkoholen da blir jo bare som en sånn overlevelsesmekanisme, ikke sant? Ta deg bort fra ubehaget. Så i stedet for å liksom prøve å tvinge seg av med alkoholen da, så ville jeg gått til en terapeut eller psykolog eller sånt, og begynt å jobbe med det som er på innsiden og rydde opp i det. Fordi alle kan få det godt på innsiden med riktig hjelp. Ok, fint å ta med.
Helt enig.
Så bra, men du, Torkel, da tenker jeg vi runder av. Det var så hyggelig å skravle litt om dette temaet.
Takk det samme. Det er kanskje et av de viktigste temaene som er, så det passer veldig bra.
Nydelig, nydelig. Tusen takk for at du var med.
Takk for at jeg fikk komme.
Nå er jeg spent på hva du sitter igjen med etter denne episoden her, og hva er forholdet ditt til alkohol? Jeg tenker at vi er jo på ulike steder i livet, og det skal vi være, og vi skal være i endring. Vi er ment til å være i endring. Og jeg tenker at det viktigste med dette med alkohol og de valgene vi tar i livet vårt, det handler rett og slett om du trenger å ta det valget som er riktig for deg, og så er det viktig at du har informasjon om vad det du gör, hur det egentligen påverkar dig. Så spänd på vad du syns om episoden. Tagg oss gärna I sociala medier när du lytter, del med oss vad du får ut av det. Och ja, hvis du vill lära mer om vanändring, hur du får det till utan stress, utan att du brukar viljestyrka, så kom på workshopen som vi håller 23 maj på pulskuren.no. Den är öppen för alla, den är digital. Så det bara bli med och då ska vi jobba sammen I 3 timmar faktiskt. Du får först ett föredrag och så ska vi gå igenom någon övelser som omprogrammerar underbevisstheten. Vi delar upp I break up rooms så att vi kan jobba vidare med det och det är också frågerunda där du får svar på de spørsmålene du har fra meg. Og det her, denne kunnskapen her, vil være en game changer for deg. Akkurat denne uken også, eller forrige uke, så hadde jeg en uke med fokus på dette inne I et annet kurs, hvor vi jobbet med vanendring. Og tilbakemeldingen liksom bare, herregud, hvorfor har jeg ikke visst det før? Fordi at det, har vi ikke kunnskap om hvordan hjernen funker, så prøver vi på feil måte. Vi prøver å bruke viljestyrke, og jeg kan bare si deg dette, vanene dine sitter I underbevisstheten, og du kan ikke bruke språket til bevisstheten din for å prøve å pushe gjennom en endring. Du har nødt til å jobbe med underbevisstheten din, og verktøyene for å få til det, det skal du få på workshopen på pulskuren.no. Så jeg legger link nederst I episodebeskrivelsen. Du kan også gå til hjemmesiden min under workshop, så finner du informasjon, og på pulskuren.no. Så jeg håper jeg ser deg der 23. mai. Og ellers igjen, så takknemlig for at du her. Altså, at du lytter og deler videre, og at du kommer med tilbakemeldinger på episodene. Og hvis det et tema du ønsker deg, noe du savner, så bare ta kontakt med meg. Så gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.